Ya akan dilanjutkan di depan.
Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita melihat firman Tuhan pada sore hari ini, kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Saya akan sedikit berdoa dalam bahasa Inggris untuk anak-anak tadi, dan kemudian saya akan lanjutkan dalam bahasa Indonesia. Dear Lord, our Heavenly Father, I just want to say thank you for this wonderful evening and opportunity where you gather us together as a church, a community of believers, and we want to pray for this next generation, Father, these children that we believe in. You really do love them. And Father, may you uphold them in your love. And as they grow up, they will grow up strong in their faith as they to stand up firm in facing whatever the adversities that they have to face in their lives in this world. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan sore hari ini. Hamba berdoa, Tuhan, kiranya Engkau jamah setiap daripada kami. Berbicaralah Roh Kudus dalam hati kami dan pikiran kami. Ajar kami untuk bukan hanya mendengar firman-Mu secara intelek, tetapi juga mengaplikasikannya dalam hidup kami. Jauhkanlah, singkirkanlah dari segala apapun yang kiranya mencoba mengganggu kami untuk fokus pada firman-Mu. Bapa, pada saat sore hari ini hamba juga berdoa kiranya Engkau rendahkan hati hamba untuk berbicara firman-Mu dengan satu kebenaran. Bertanggung jawab, Tuhan, di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat sore, Bapak, Ibu, Saudara semua, dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya sekali lagi. Saya masih mencoba recover, karena minggu lalu saya sakit, mulai dari hay fever, kemudian rentet ke asma dan segalanya. Dan tapi, puji Tuhan, pelan-pelan saya sudah mulai recover. Seperti tadi Pak Willy katakan, memang saya jebolan SBI. Sudah banyak yang tahu, dan memang Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan, jebolan SBI ini dipakai oleh Tuhan untuk membawakan firman di berbagai gereja di Melbourne, baik itu gereja Indonesia maupun gereja Asia maupun gereja Australia. Ya, saya harus gonta-ganti aja bahasanya, Inggris, Indonesia, dan ya begitulah pelayanan saya selama ini. Memang selama beberapa tahun saya banyak berbicara atau melayani di dalam bahasa Inggris, terutama kepada second generation, baik yang kuliah maupun yang high school maupun yang sudah kerja, yang umumnya lahir di sini, besar di sini. Pelayanan saya banyak berkecimpung di bidang tersebut. Saudara-saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab dari Kisah Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Seperti yang tadi sudah dibacakan, Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita melihat firman Tuhan pada sore hari ini, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami godaan di dalam hidup kita. Godaan itu bukan hanya sekadar godaan, tetapi godaan yang kemudian menyeret kita dan kemudian tanpa kita sadari maupun kita sadari menjerumuskan kita ke dalam satu perbuatan dosa. Saya harus mengakui bahwa saya pernah berada di dalam situasi seperti itu, dan mungkin sampai hari ini pun godaan tersebut masih terus berdatangan. Karena kita masih selama kita masih hidup di muka bumi ini, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita pun sebagai manusia berdosa yang hidup, yang kedagingan kita ini begitu kuat, godaan seringkali merasuki hidup kita, dan akhirnya kita diseret dan kita kemudian jatuh ke dalam dosa. Pencobaan Yesus yang kita lihat, akan kita lihat ini dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11, terjadi di antara masa di mana Tuhan Yesus sudah dia dibaptis dan sebelum ia memulai pelayanannya. Jadi di tengah-tengah ini, sesudah ia dibaptis dan sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, kisah mengenai pencobaan ini ditulis atau terjadi. Saya ingin mengatakan dahulu, terlebih dahulu dari Yakobus pasal 1 ya, sampai dengan 13. Yakobus pasal 1 sampai dengan 13. Satu prinsip yang harus kita ingat. Saya bacakan Yakobus pasal 1 sampai ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. God cannot be tempted, and God does not tempt people. Kita lihat dari ayat pertama, saudara-saudara, pasal 4, Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Siapa di sini yang mencobai? Iblis. Iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Yesus Tuhan, tapi jangan lupa, ia pun juga manusia. He is a fully God and yet he is a fully man. Maka wajar setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Tuhan Yesus merasakan lapar. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang pernah berpuasa. Berpuasa satu hari aja sudah berat rasanya, setengah hari aja sudah berat. Begitu sudah jam 6 sore, begitu lihat makanan udah seperti tidak pernah makan selama berhari-hari. Tapi bayangkan kalau di dalam posisi Tuhan Yesus 40 hari 40 malam di padang gurun. Tidak ada saluran air, tidak ada restoran, tidak bisa berbuka puasa. Padang gurun isinya mungkin hanya pasir-pasiran saja, saudara-saudara. Dan di situ dikatakan bahwa laparlah Yesus. Dan disinilah mulai pencoba nomor satu. Lalu datanglah si pencoba atau si iblis tersebut dan berkata kepadanya, kepada Yesus. Pencobaan nomor satu berhubungan dengan kelaparan atau sesuatu yang bersifat materi. Dikatakan oleh iblis, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis tahu Tuhan Yesus lapar setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Ia datang kemudian, ia meminta Yesus untuk merubah. Jikalau engkau lapar, lu rubahlah batu-batu ini menjadi roti. Saya yakin dan percaya hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang sulit bagi Tuhan Yesus untuk lakukan. Biar bagaimanapun, ia adalah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 4 ayat yang 7, Matius 3 ayat 17 sebelumnya, sesudah ia dibaptis, apa yang dikatakan oleh Bapa di surga? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kemudian iblis datang, pencobaan pertama, meminta Tuhan Yesus untuk, engkau lapar, itu batu-batu, rubah saja jadi roti. Saya rasa dalam sekejap pun Tuhan Yesus bisa merubah hal tersebut menjadi roti. Untuk kemudian ia nikmati. Pertanyaannya, saudara-saudara, yang iblis ingin, sepertinya iblis ingin menantang Tuhan Yesus dalam konteks bahwa jikalau memang engkau Allah, buktikan dong. Buktikan. Tunjukkanlah mujizatmu. Mana kuasamu? Dan sekali lagi, sangat mudah bagi Yesus sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sekali lagi, ia adalah Tuhan. Dan itu merupakan akhir cerita, bukan? Kalau ia dengan sekejap saja merubah batu tersebut menjadi roti. Dan permintaan daripada si iblis adalah permintaan yang wajar, bukan? Lapar, 40 hari, 40 malam sudah berpuasa, dan rubahlah. Kenapa engkau harus menahan laparmu terus? Dan tunjukkanlah kuasamu sebagai Tuhan. Apa maksud si iblis untuk melakukan ini? Jikalau Tuhan Yesus kemudian merubah batu tersebut menjadi roti, akhir cerita selesai, bukan? Perkara selesai. Betul, perkara selesai bagi Tuhan Yesus. Yang mana adalah bahwa ia telah kalah terhadap iblis. Selesai sudah cerita Yesus. Tidak ada lagi kelanjutan Matius selanjutnya. Apa maksudnya? Kenapa itu selesai bagi Tuhan Yesus? Kenapa itu merupakan satu kekalahan bagi Yesus? Yang iblis ingin katakan dari pencobaan ke satu, kedua, dan ketiga, nanti kita akan lihat saudara-saudara, tiga kali pencobaan sebenarnya mempunyai satu prinsip, satu inti yang sama, di mana iblis ingin Tuhan Yesus tunduk kepadanya. Persoalannya bukan menunjukkan kuasa yang ada dalam diri Tuhan Yesus untuk merubah batu menjadi roti, tetapi dengan melakukan hal tersebut, berarti itu mengatakan bahwa Yesus tunduk kepada permintaan si iblis. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tunduk kepada iblis. Dan disitulah ia akan jatuh dalam pencobaan. Bukan hanya sekadar merubah batu menjadi roti, tetapi terlebih ia tunduk pada si iblis. Dan ini berbahaya. Dan Tuhan Yesus pun tahu maksud dan tujuan daripada si iblis. Karena si iblis itu selalu mempunyai satu karakter. Satu karakter, ia adalah terkenal dengan pembohong. Ia mempunyai berbagai macam cara, saudara-saudara, untuk merubah situasi dengan memperlihatkan kepada saudara dan saya bahwa sesuatu itu bersifat baik. Tetapi begitu kita sudah memasuki hal tersebut, apa yang terjadi? Dosa yang terjadi. Ingat kisah Adam dan Hawa. Hawa dicobai oleh iblis. Lihatlah buah tersebut, makanlah, engkau tidak akan mati, malah engkau akan menjadi seperti Allah. Tapi begitu Hawa kemudian tunduk kepada permintaan iblis, ia mengambil buah tersebut, ia memakan, akhirnya apa yang terjadi? Dunia jatuh ke dalam dosa, penciptaan jatuh ke dalam dosa sampai dengan hari ini. Tapi Tuhan Yesus tahu, ia tidak ingin jatuh ke dalam pencobaan tersebut, manipulasi daripada si iblis. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sebenarnya kemudian mengambil atau meng-quote dari perjanjian lama, dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 3. Kisah Ulangan pasal 8 ayat 3. Yang dikatakan Tuhan Yesus kemudian adalah, tapi Yesus menjawab ayat ke-4, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jawaban Tuhan Yesus bukan hanya sekedar untuk menegur atau rebuke atau mengalahkan argumen atau permintaan daripada si iblis, tetapi Tuhan Yesus juga sesungguhnya kalau kita perhatikan dan kita renungkan baik-baik jawabannya, itu sesungguhnya juga menegur kita, saudara-saudara, pada hari ini bahwa kehidupan, pemeliharaan kehidupan kita sebagai seorang manusia, eksistensi kita sebagai seorang manusia tidak hanya bisa terpaku, tidak boleh terpaku hanya kepada keberadaan fisik kita saja. Jangan salah mengerti, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa jangan makan seumur hidupmu, lapar saja seumur hidup. Tuhan Yesus tidak mengatakan tersebut. Tetapi keberadaan seorang manusia, kehidupan kita ini tidak bisa hanya terpaku kepada kebutuhan fisik saja, saudara-saudara. Kita tahu bahwa kehidupan materi atau sesuatu yang berhubungan dengan fisik itu come and go. Datang dan pergi dengan cepat, saudara-saudara. Saudara dan saya makan beberapa jam yang lalu mungkin. Saya yakin dalam beberapa jam mendatang, saudara akan merasakan lapar kembali, saudara-saudara. Dan tadi saya sudah dengar ada makanan yang mungkin surprise sesudah kebaktian ini selesai. Dan akan kita nikmati bersama-sama sebagai gereja, sebagai saudara seiman. Saudara makan, dalam berapa jam kemudian saudara akan merasakan kelaparan kembali. Saudara minum, berapa jam kemudian saudara akan merasakan rasa haus kembali. Dan cycle itu dan lingkaran itu akan terus berkelut setiap hari di dalam kehidupan kita. Jawaban Tuhan Yesus di sini juga menggambarkan bahwa ada satu realita lain yang harus kita pikirkan, yang Tuhan Yesus ingin mengajak kita untuk melihat. Selain pemeliharaan fisik atau kita ini terdiri tercipta dengan suatu kebutuhan fisik, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat yang lebih jauh lagi, di mana keberadaan kerohanian kita yang terletak di dalam hati nurani kita yang harus dipelihara, yang jauh sesungguhnya lebih penting daripada keberadaan fisik, saudara-saudara. Karakter saudara hari ini, karakter saya hari ini, tidak bisa dibentuk oleh makanan yang saudara makan, tidak bisa dibentuk oleh minuman yang saudara minum, tetapi karakter yang ada di dalam diri kita, yang keluar daripada diri kita, itu tidak lepas daripada keberadaan hati nurani kita yang terdalam, saudara-saudara. Kekosongan hati nurani saudara merupakan satu hal yang penting, karena itu akan kemudian mempengaruhi kehidupan saudara, perilaku saudara di kemudian hari. Dan kekosongan hati nurani saudara dan saya tidak bisa dipenuhi oleh makanan, betapapun nikmatnya makanan tersebut, oleh minuman, oleh kekayaan, kecantikan, dan segalanya, saudara-saudara. Karena suatu hari saudara dan saya akan menua. Kita akan, usia kita akan lanjut. Tapi ada satu keberadaan yang harus kita isi, di mana kita harus kembali lagi kepada pencipta tersebut. Di mana kita harus kembali lagi kepada perkataan pencipta kita tersebut. Di mana kita harus kembali lagi dengan kata lain kepada firman-Nya, saudara-saudara. Saya selalu berpikir dan merenung, saudara-saudara. Saya yakin di dalam dunia ini, saudara-saudara, di dalam dunia ini, banyak manusia yang sesungguhnya kalau ingin jujur mempunyai banyak kekosongan di dalam hati nuraninya. Hati, lubuk hati terdalam ini, yang saudara dan saya tidak bisa melihat dengan mata fisik. Tapi kebutuhan hati nurani yang terdalam tersebut, anehnya saudara-saudara, entah karena kesombongan kita sebagai manusia, kita mencoba memenuhi tersebut, mengganti atau memenuhi kekosongan tersebut dengan segala macam hal-hal yang bersifat dengan materi. Tidak akan bisa klop, saudara-saudara. Materi dan rohani ini tidak akan pernah bisa klop. Yang terjadi adalah rasa frustasi semakin hari di dalam hidup kita. The emptiness of a person's heart can only be filled by every word that comes from the word of that comes from every from God himself. Doa dan harapan saya adalah, seringkali saya ingin mengajak dan merenung dan ingin memberikan kesadaran pada kita semua bahwa ada satu lubuk terdalam di dalam hati kita kalau kita ingin merendahkan hati kita dan jujur, yang kita tahu bahwa tidak bisa dipenuhi dengan segala macam hal yang ada di dunia ini, yang hanya bisa dipenuhi oleh firman Tuhan tersebut yang bersifat kekal adanya. Satu Petrus pasal 1 ayat 24 dan 25 mengatakan, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Segala hal yang kita miliki, saudara-saudara, itu akan punah pada suatu saat. Sebagaimana saya mencintai istri saya, sebagaimana saya mencintai anak-anak saya, suatu hari saya harus berpisah dengan mereka. Mereka harus berpisah dengan saya, saudara-saudara. Itulah keberadaan fisik atau sesuatu yang bersifat secara temporal. Tetapi yang ingin kita kejar sebagai anak-anak Tuhan, sesuatu yang bersifat kekal. Sehingga mengajak kita untuk melihat kehidupan kita bukan hanya sebatas keberadaan fisik kita hidup di dunia ini selama mungkin 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tapi kita ingin melihat bahwa ada kehidupan sesudah hal tersebut yang bersifat kekal. Dan itulah yang seharusnya kita kejar sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah seharusnya yang kita fokuskan di dalam hidup kita. Dan disitulah dikatakan maka itu firman Tuhan yang mengisi, yang membawa saudara untuk kepada fokus, kepada konsentrasi hal tersebut. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi hidup dari setiap firman, kata-kata yang keluar daripada Allah. Dan dunia akan berakhir suatu hari. Rumput dan bunga akan gugur. Tapi firman Tuhan akan terus melekat, kekal selama-lamanya. Itu pencobaan nomor satu. Pencobaan nomor dua. Pencobaan nomor dua ini berhubungan dengan mencobai Tuhan sendiri. Ayat kelima kita lihat. Kemudian iblis membawanya ke kota suci. Lukas mencatat ini adalah Yerusalem. Dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis masih belum puas. Pencobaan nomor satu, ia kalah. Karena Tuhan memang tahu pencobaan dia, manipulasi tipu daya muslihat daripada si iblis. Tapi iblis masih belum menyerah. Masih ingin mencobai Yesus kedua kali dengan kelicikannya, saudara-saudara. Apa yang dikatakan tadi? Sekali lagi ia mencobai menantang Tuhan Yesus. Engkau kan Tuhan, anak Allah. Jatuhkan saja dirimu dari paling atas. Dan di sana nanti engkau akan, malaikat akan menolongmu dan engkau tidak akan terantuk di tanah. Pencobaan nomor dua ini juga berbahaya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sebenarnya, kalau kita pikirkan, itu diperhadapkan head to head dengan Allah Bapa sendiri. Bagaimana maksudnya? Kalau kita lihat ada perbedaan pencobaan nomor dua dan nomor satu. Kenapa pencobaan nomor dua bisa semakin licik daripada intensi daripada iblis? Karena kalau kita lihat di dalam ayat ke-6 tadi, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan kemudian so on. Iblis di sini sebenarnya mengutip firman Tuhan, saudara-saudara. Ini bukan kata-katanya sendiri. Ia mengutip firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 11-12. Sehingga, jadi saudara-saudara, jangan pikir bahwa iblis tidak tahu firman Tuhan. Jangan pikir bahwa iblis itu melongo-longo kayak orang bloon. Ia tahu firman Tuhan. Bahkan mungkin, saudara-saudara, ia mungkin lebih hebat daripada saudara dan saya dalam segi pengetahuan firman Tuhan. Di sini iblis memakai firman Tuhan, memanipulasinya sedemikian halus dan liciknya dia. Kalau memang engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis kok. Benar kan? Ini bukan perkataan saya, iblis mengatakan. Ini perkataan dari firman Tuhan sendiri. Kalau engkau jatuh, tangan Tuhan akan menolongmu. Tidak akan membiarkan engkau sampai jatuh di tanah sedemikian rupa. Karena engkau adalah anak Allah. Dan bukan saya yang berkata demikian. Saya mengutip firman Tuhan. Mungkin kalau kita pada saat itu, kita dicobai oleh sesuatu yang seperti itu, kita berpikir, iya ya, kan firman Tuhan yang mengatakan. Ya benar dong. Si iblis gak menyalahkan, kan firman Tuhan yang mengatakan. Banyak sekali godaan zaman sekarang, saudara-saudara. Firman Tuhan pun bisa diperjualbelikan untuk membenarkan apa yang ingin kita lakukan. Orang bisa memakai firman Tuhan comot sana sini untuk membenarkan apa yang ia ingin lakukan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah dekat, saudara-saudara. Tidak pernah dekat, saudara-saudara. Tidak ada kerinduan untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan setiap saat. Bayangkan saudara, kalau saudara diperhadapkan dengan satu godaan, di mana godaan tersebut memakai, mengutip firman Tuhan, mungkin pada akhirnya saudara hanya manggut-manggut, ya betul ya, betul, betul. Padahal, hal tersebut sesungguhnya merupakan satu dosa, saudara-saudara. Godaan yang dimanipulasi oleh iblis, di-package, dibungkus sedemikian rapi. Kita lihat dari luar, sepertinya semua oke. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam ayat ke-7, Yesus berkata kepadanya, pada iblis, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yesus menjawab itu dari Ulangan, kitab Ulangan pasal 6 ayat 16. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang engkau inginkan, iblis. Memakai firman Tuhan sedemikian rupa untuk kepentinganmu sendiri, supaya kenapa? Sekali lagi, kalau Tuhan terjunkan dirinya tersebut, prinsipnya kembali lagi, saudara, sama dengan pencobaan pertama. Berarti Tuhan tunduk kepada si iblis. Tunduk kepada permintaan si iblis. Itu adalah maksud daripada si iblis. Bukan karena iblis sesungguhnya cinta akan firman Tuhan, tetapi ia memakai firman Tuhan, membungkusnya sedemikian rapi, sedemikian hebatnya, agar saudara dan saya, agar Tuhan Yesus sendiri pun jatuh ke dalam permintaannya. Tunduk kepada dia. Itulah tujuan daripada iblis. Keberadaan iblis di dalam muka bumi ini, saudara-saudara, bukan untuk mengalahkan Tuhan. Ia tahu ia tidak bisa mengalahkan Tuhan. Dan apalagi Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, terlebih kematian kekal itu sudah dikalahkan. Kemenanganlah yang dimiliki. Iblis tahu ia tidak mungkin bisa mengalahkan Tuhan. Lalu apa fungsi dan tujuannya mengarungi muka bumi ini, menggoda saudara dan saya? Tujuannya hanya satu, bukan untuk mengalahkan Tuhan, tetapi untuk menyeret saudara dan saya bersama-sama dengan dia, sebanyak-banyak orang yang ia bisa seret ke dalam satu lubang kekekalan yang gelap. Itulah tujuannya, bukan untuk mengalahkan Tuhan. Tujuan iblis adalah untuk menyeret sebanyak-banyaknya orang yang ia bisa seret untuk masuk ke dalam lubang kekekalan suatu hari nanti. Banyak di antara kita, mungkin kita, banyak di antara kita yang bisa merelasikan diri kita dengan pencobaan nomor dua. Saya tidak tahu, saudara-saudara, dalam bahasa Inggris, saya suka berpikir, apakah saudara-saudara pernah mendengar atau merasakan sendiri, just a little bit more, it's alright. Just a little bit more, hanya sedikit lagi, it's okay. Nobody sees you, tidak ada yang melihatmu. Tidak ada yang tahu, just a little bit more. It's alright to enter the dark zone. Untuk masuk ke dalam kegelapan tersebut, hanya sedikit saja langkahmu. It's okay. Lalu dengan sombongnya kadang-kadang kita mengatakan, iya ya, saya masuk aja gak apa-apa, saya kan orang Kristen. Saya kuat, nanti saya masuk, Tuhan juga nanti jaga saya. Iya kan? Tuhan, saya sudah beriman, saya sudah baca Alkitab, berdoa, nanti saya masuk saja ke dalam sini. Ke dalam lubang yang gelap tersebut. Tempat gelap tersebut. Saya terus terang saudara-saudara, dulu saya bekerja di kota, di West Melbourne. Kalau setiap kali saya pulang naik bus, saya harus tunggu di depan bus, stop, di stopan bus. Itu adalah tempat apa saudara-saudara? Tempat striptease saudara-saudara. Iklan yang begitu glamour, depannya tempat stopan bus. Ibaratnya kayak begitu saudara. Satu langkah saja tidak apa-apa kok. Satu langkah saudara-saudara. Toh saya anak Tuhan, saya kuat iman saya tidak mungkin tergoda. Pada saat saudara mengatakan tersebut, pada saat itulah saudara sebenarnya sudah tergoda dan sudah masuk ke dalam perangkap iblis. Jangan pernah mengira saudara akan lebih kuat daripada iblis. Iblis lebih hebat daripada saudara dan saya. Iblis tahu setiap kelemahan saudara. Ia akan bisa memanipulasi hal tersebut dengan sebegini. Dan saudara tinggal game over. Saudara masih ingat kisah Yusuf? Banyak di antara kita sudah mendengar kisah Yusuf ya. Bagaimana ia digoda oleh istri Potifar. Setiap hari ia digoda oleh istri Potifar untuk tidur bersama dengan dia. Untuk bersama dengan istrinya. Sampai suatu ketika Yusuf digoda. Yusuf adalah seorang anak muda yang mengenal Tuhan dengan baik. Ia mengatakan pada istri Potifar, bagaimana mungkin aku melakukan dosa terhadap Tuhanku? Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf setelah ia mengatakan hal tersebut? Apakah ia kemudian diam-diam saja di tempat tersebut di sampingnya ada istri Potifar terus menggoda? Apakah Yusuf hanya mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan dosa terhadap Tuhanku, tapi kemudian ia diam saja di sana? Kalau saudara baca di dalam Kitab Kejadian kisah Yusuf tersebut, apa yang dilakukan Yusuf setelah ia mengutip firman Tuhan, setelah ia mengatakan hal tersebut? Kemudian ia lari, saudara-saudara, lari. Ia tidak kemudian tinggal di tempat tersebut menganggap dirinya kuat. Tetapi ia lari, saudara-saudara, daripada tempat yang dapat menjerumuskannya ke dalam dosa. Bagaimana dengan kita sore hari ini, saudara-saudara? Pada saat kita digoda, apakah kita sesungguhnya mencobai Tuhan untuk membenarkan, sebenarnya sesungguhnya membenarkan kesalahan kita sendiri sebenarnya? Apakah kita seperti Yusuf lari, saudara-saudara? Pertanyaannya pada akhirnya, saudara-saudara, apakah itu kehendakmu ataukah itu kehendak Tuhan? Ada satu perseteruan antara kehendakmu pribadi untuk memuaskan hawa nafsumu sendiri dengan apapun bentuknya itu dengan kehendak Tuhan. Pada saat saudara-saudara Anda, kita ingin memuaskan hawa nafsu kita sendiri dalam bentuk apapun, pada saat itu kita juga mencobai Tuhan. Dan kalau saya berdoa dan berharap, kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan pernah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pencobaan nomor 3, ayat ke-8, 9, dan 10. Keberhalaan. Ayat ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkatalah kepadanya, ini kalau bahasa Inggrisnya disebut punchline-nya, klimaksnya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika, dengan satu kondisi, jika engkau sujud menyembah aku. Pencobaan nomor 1, nomor 2, iblis secara halus menginginkan Yesus tunduk kepada dia. Dan nomor 3, iblis sudah tidak tahan lagi, akhirnya mengatakan semua kerajaan dunia ini dengan segala kemegahannya, saudara. Semua kerajaan dunia, bukan hanya seperempat, selurah, secamat, semua kerajaan dunia ini akan kuberikan kepadamu dengan kemegahannya. Siapa yang tidak mau, saudara-saudara, menang touch loto 30 juta. Pensiun seumur hidup saudara-saudara. Dengan satu kondisi. Engkau sujud menyembah aku. Berapa banyak di antara kita saudara-saudara, kalau kita mau jujur, kita sering terperangkap di dalam situasi seperti ini. Begitu menggiurkan apa yang kita lihat, tidak bisa kita tidak miliki. Harus kita miliki dengan segala macam cara pun, harus aku miliki. Saya tidak tahu pada saat saya merenung bagian pencobaan nomor tiga ini. Iblis memperlihatkan motivasinya yang sesungguhnya. Ia memang ingin Tuhan Yesus tunduk kepada dia. Ia ingin saudara dan saya tunduk kepada dia. Tetapi pada saat yang sama, pencobaan iblis yang ketiga ini membuat saya berpikir, saya juga jadi berpikir, apakah iblis ini bodoh atau memang sungguh-sungguh tidak tahu sama sekali bahwa sesungguhnya saudara-saudara, sejak awal penciptaan Tuhan Yesus pun sudah beserta all the kingdoms of the world and their glory were made through Jesus. Semua hal penciptaan di dunia ini, apa yang ada, diciptakan melalui Yesus. Kita baca kitab Kejadian, kita baca kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Kemudian di dalam Efesus pasal 1 ayat 21 sampai 23, segala hal sudah diberikan di bawah kaki Yesus. Segala otoritas sudah diberikan kepada Yesus. Segalanya adalah miliknya, saudara-saudara. Dan Filipi pasal 2 ayat 9 sampai dengan 11. Saya asumsikan kawan saya Pak Bagus minggu lalu mungkin membahas hal ini. Bahwa pada akhirnya segala orang dunia dan isinya akan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Akan bertekuk lutut menyembah Yesus. Segala hal ini sudah diciptakan oleh Yesus untuk Yesus dan kepada Yesus dari awal sampai kepada akhir. He is the Alpha and the Omega. Seperti tadi Pak Willy katakan, dia adalah awal dan akhir. Jadi permintaan iblis ini sesungguhnya saudara-saudara, kalau kita pikirkan, maka itu saya katakan, apakah iblis ini berlagak bodoh atau memang sama sekali tidak tahu siapa Yesus ini. Sehingga proposal daripada iblis sebenarnya patut ditertawakan saudara-saudara. Lah ini memang sudah milik saya, ngapain kamu suruh saya berikan lagi ini semua? Ini kan memang sudah milik saya, hak milik saya. Saya tidak perlu sujud menyembah engkau untuk mendapatkan ini semua. Kalaupun saya harus bersujud menyembah, saya harus sujud menyembah kepada Allah Bapa, bukan kepadamu iblis. Rasa takutku adalah kepada Allah Bapa. Rasa takutku sebagai anak Tuhan adalah kepada Allah Bapa, bukan kepada iblis. Betul, saya tidak bisa memiliki seluruh kekayaan dunia ini. Tetangga saya mungkin bisa memiliki seluruh kekayaan dunia tersebut. Tapi selama saya masih bertekuk lutut di hadapan Allah Bapa, itu cukup. Dan itulah yang harus saya kejar. Dan itulah yang harus saya takuti. Bukan kepada kepemilikan seluruh macam whatever, apapun yang dunia tawarkan. Karena sekali lagi saudara-saudara, seperti pencobaan nomor satu, hari ini saya memiliki 100 ribu dolar, besok mungkin saya hanya memiliki 1000 dolar. Ada orang saudara-saudara, saya diceritakan, mempunyai 9 rumah. Ada satu ketika di dalam kehidupannya merupakan seorang yang boleh dibilang orang kaya saudara-saudara. Mempunyai 9 properti. Tapi hari ini saudara-saudara, satu pun tidak ada. Dan kehidupannya porak-poranda. Saya selalu melihat hidup kita ini seperti roda berputar saudara-saudara. Jangan pernah sombong. Hari ini engkau di atas, besok mungkin kau dibawa. Maka itu Tuhan Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kesombonganmu hanya bisa ditaklukkan jikalau engkau mempunyai rasa takut pada Allah. Jikalau engkau mengenal firman-Nya, mengenal Allah dengan lebih dekat dan dengan lebih dalam lagi. Tidak ada yang kekal di dalam dunia ini. Tidak ada yang kekal. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat ke 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, enyahlah iblis, be gone Satan. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tuhan Yesus mengkut dari kitab Ulangan, saudara-saudara. Hanya kepada Tuhan Allah sajalah engkau menyembah dan hanya kepada Dia sajalah engkau menyerahkan diri, engkau melayani. Pertanyaannya bagi kita saudara-saudara hari ini adalah, apa yang menjadi berhala di dalam hidup kita? Sekali lagi Tuhan Yesus tidak mengatakan manusia untuk lapar seumur hidup. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak mengatakan Anda tidak perlu uang untuk hidup di dalam dunia ini. Sekali lagi Tuhan Yesus tidak mengatakan Anda tidak perlu bekerja keras. Tetapi pertanyaan pada akhirnya kita harus berjujur dan bertanya pada diri kita sendiri. Sesungguhnya apa yang kita kejar di dalam hidup ini? Apa sesungguhnya yang kita cari? Apa sesungguhnya yang kita cari dan kita kejar? Karena hal tersebut bisa menjadi berhala di dalam hidup kita. Saudara mungkin mengatakan bahwa saya tidak menyembah patung A, B, C, D, E, F. Betul. Tetapi kalau uang tersebut menjadi hal yang mengontrol hidup saudara, berarti saudara sudah terpaku di dalam hidup saudara terhadap uang tersebut. Dengan kata lain, uang tersebut menjadi berhala saudara yang merepresentasikan hidup saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 apa yang dikatakan? Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang itu, tetapi cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berapa banyak kasus kita dengar saudara-saudara dan saya. Yang pernah saudara dengar dan saya dengar. Keluarga menghantam keluarganya sendiri. Membawa ke media hijau pengadilan hanya demi uang kekayaan. Berapa banyak persahabatan berantakan hanya karena uang. Berapa banyak tipu muslihat dalam segi usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, tidak peduli penderitaan orang seberapa jauh. Akar daripada segala kejahatan saudara-saudara, cinta uang. The pursuit of money is so dangerous. The pursuit of material things. Mengejar hal-hal materi sampai kita buta mata kita. Sudah tidak bisa melihat lagi mana yang benar dan mana yang salah. Tidak punya lagi rasa takut akan Tuhan. Keluarga berantakan, segala hal berantakan. Hanya demi uang. Di dalam Matius pasal 6 ayat 21 dan 24 apa yang dikatakan Yesus? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. kamu tidak bisa mengabdi, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada uang pada saat yang bersamaan. Tidak bisa dua kaki ini, saudara-saudara, menginjak dua perahu. Saudara dan saya harus memilih prioritas hidup saudara dan saya apa. Khususnya dalam identifikasi saudara, kapasitas saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut bagi saudara. Tapi saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Prioritas hidup saudara selama bertahun-tahun di dalam hidup ini sesungguhnya apa? Uangkah? Hal-hal materikah? Atau Tuhankah? Tuhan memberikan kebebasan bagi kita. Silakan Anda pilih. Tapi tidak bisa dua-duanya. Anda pilih mau yang mana? Dan apapun yang Anda pilih akan tersirat di dalam lubuk hatimu. Dan di situ juga hatimu berada. Tantangan saudara-saudara, tantangan yang saya ingin berikan, ini juga merupakan tantangan bagi saya. Kalau kita tidak pernah mempunyai kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kalau kita tidak pernah mempunyai kerinduan untuk dekat dalam pada dirinya, kalau kita tidak pernah mengindahkan firman-Nya, kalau kita tidak pernah peduli akan firman-Nya, tantangan saya dan pertanyaan saya adalah hanya satu, saudara-saudara. Saya minta saudara-saudara untuk ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bukan jawaban karena saudara dan saya sibuk dengan ini itu. Tapi kesibukan itu sesungguhnya menunjukkan hati saudara dan saya di mana sebenarnya berada. Tidak perlu banyak berargumentasi, tetapi jawaban itu sebenarnya sudah menunjukkan, memberikan indikasi di mana sesungguhnya hati kita berada. Pada Tuhankah atau pada hal-hal yang lain? Saya belajar, saudara-saudara, tahap demi tahap dalam hidup saya. Maka itu Tuhan Yesus, saudara pernah ingat Tuhan Yesus katakan, "The commandments is fulfilled," dalam bahasa Inggrisnya, "in this, love your God with all your heart, your mind and your soul." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwa ragamu. Saya percaya, saudara-saudara, kalau kita memang berakar pada Tuhan itu sendiri, kerinduan dan kecinta, rasa kasih sayang itu mengejar Tuhan sendiri, selebihnya itu akan mengikuti, saudara-saudara. Selebihnya itu akan mengikuti. Everything will fall into places. Tapi kalau kita terbalik, kita mengejar dulu apa yang dunia katakan, seperti iblis katakan, "Engkau sembah aku, semua ini akan kuberikan padamu," saudara akan merasakan kekosongan dalam hidup saudara. Untuk momentarily, mungkin saudara berasa, "Wah, I've got everything. Saya memiliki semuanya." But it won't last. Tidak akan kekal. Sebab suatu hari saudara akan meninggal, dan saudara tidak bisa bawa itu semua bersama dengan saudara. Dan saudara harus berhadapan dengan Tuhan Pencipta. Dan saudara harus stay accountable in front of Him. Saya juga harus stay accountable in front of Him. So let's set. Mari kita punya perspektif hidup yang benar, mempunyai prioritas hidup yang benar. Kalau kita betul-betul menyayangi Tuhan dan mengejar Tuhan dalam hidup kita, everything will fall into the right place. Satu hal sebagai satu, ingin saya tutup dengan firman Tuhan dari Ibrani pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15, ketika kita menghadapi godaan, kita harus ingat, saudara-saudara, sekali lagi, jangan pernah katakan bahwa Tuhan tidak mengerti apa yang saya alami. Tuhan tidak mengerti godaan yang saya alami. Godaan berat yang begitu saya alami. Tantangan berat yang saya alami. Sebab di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yaitu Yesus sendiri yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Dan kita bisa lihat dari hari ini, Tuhan Yesus telah dicobai. Memang punya satu perbedaan, hanya tidak berbuat dosa. Tapi ia harus mengalami pencobaan, meskipun statusnya adalah anak Allah. Tapi ia harus merasakan, melihat kelemahan-kelemahan tersebut. Tuhan tahu godaan, kelemahan saudara. Tapi pertanyaannya sore hari ini adalah, bukan Tuhan menjauhi saudara, tapi apakah saudara mendekati diri kepada Tuhan? Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan senantiasa setia. Tapi seringkali kita yang lari jauh daripadanya. Mari kita tundukkan kepala.